SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Mana jireenyaa hatattamaaf barbaadda. Yoo mandhablee taatee jirta ta'e yookaan mandhablee ta'uuf jirta ta'e bakka siif ta'u turuutti eenyuun akka gaafattu beekuu dhabuun si rakkisuu danda'a. Qofummaan sitti dhaga'amuu hin qabu. Gargaarsa gaafachuunis qaanii miti. Yeroo mana hatattamaaf yookaan Christ Accommodation si mudatu bakka kamillee yoo jiraatte Awustiraaliyaa keessa gargaarsi ni jira. Mata duree Awustiraaliyaan ibsamuu jedhu har'aa keessatti yeroo mana hatattamaaf barbaaddu fala jiru ibsina. Lakkoofsi uummataa bara 2021 taasifame halkan tokkotti Awustiraaliyaa keessatti namoonni 1,122 mandhablee akka ta'an gabaasa. Mandhablee jechuun waan mataa jala keewwattu hin qabdu jechuudha. Mandhablee dhokataan namoonni wal muddanii yookiin baay'atanii mana tokko keessa jiraachuu, bakkuma argamte mana keessa afatanii buluu, konkolaataa keessa buluu fi bakka mana hatattamaaf yeroof turuu kan dabaludha. Jaarmoleen kan mootummaan ta'in yeroo hedduu maallaqa mootummaan naannoo fi federaalaa kennu mana hatattamaaf akka gargaarsaatti ni kennu. Jed Daguu geggeessaa waliigalaa mandhablummaa biyyaalessaa kan Salvation Army kan Awustiraaliyaa keessaa tajaajila mana hatattamaaf kennutti gurguddoo ta'an keessaa tokko. Namoota mandhablummaaf kan saaxilu salphaatti dalagaa dhabuu, mana kiraa gatiinsaa rakasha ta'e dhabuu, hiyyummaa, dhibee fayyaa yookaan rakkoo mataa qabaachuu ta'a. Yoo namootni muddama qalbii isaanii ofirraa cabsuuf jecha wanneen surrii hadochan fudhatanii itti ofirraanfachiisuu kan yaalan ta'e, kunis mana jireenyaa isaaniif dursa kennuu waan hin dandeenyeef rakkoo mandhablummaarra isaan buusuu danda'a. Annabel Daniel itti mataa gaaddisa hawaasa dubartootaa yookaan Women's Community Shelters yookaan WCS jedhamuun beekamuuti. Gaaffii kan hin qabne rakkoo gaja'umsaa fi jeequmsa mana keessaa fi kan maatii irraa kan ka'e dubartoonni hedduun mandhablee ta'aa jiran. Dhugumaan dubartoonni gaja'umsa yookaan jeequmsa mana keessaa jalaa ba'anii maaliif mandhablee akka ta'an sababoota hedduutu beekna. Tarii gargaarsa argatan yookaan neetworkii irraa dhorkamu yookaan miidhaa maallaqaatu isaan irra ga'a. Yeroo kiraan manaa akkaan jabaatee jiruttis maallaqa danda'anii kiraa ittiin fudhatan hin qaban ta'a. Sababoonni kun hundi dubartoonni maaliif mandhablee akka ta'an kan gumaachanidha. WCS bakka qubsuma hatattamaaf gargaarsaa fi dubartoota mandhablee ta'an gargaaree jireenya isaanii akka deebisanii ijaarratan kan gargaarudha. Gargaarsa argatan yookaan neetworkii jiru jabeessuun dubartoonni mana jireenyaa gatiinsaa isaaniif salphaa ta'e argachuun akka isaan miidhaa jalaa bahanii jireenya nagaa fi dhaabbataa ta'e jiraatan isaan gargaaraa jetti aadde Annabel. Gaaddisi hawaasaa dubartoota yookaan Women's Community Shelters yookiin immoo WCS hawaasa keessatti naannoo New South Wales fi sanarras darbee dubartootaa fi ijoollota sababa gaja'umsa mana keessaa fi maatii irraa kan ka'e mandhablee ta'aniif mana hatattamaa haaraa hundeessee kennaafii jira. Manneen hatattamaa kun bakka nageenya isaaniif qabu, gargaarsi bakka argatanii fi hanga baatii sadii akka hawaasaatti bakka turanidha. WCS gargaarsa mootummaa toora adda addaa fi hawaasa naannoo New South Wales akkasumas sana keessaa alas faca'anii jiran waliin kan wal hidhatedha. Aadde Annabel akka jettutti yoo gochuuf kan siif mijatu ta'e kompiitara yookaan bilbila keerraa Women's Community Shelter kan jedhu barbaadi yookiin womenscommunityshelters.org.au ilali. Yero tokko tokko akkitti gargaarsa gaafatan hedduu rakkisaa ta'a jetti.
The first step is to reach out and know that there are services available.
Tarkaanfiin inni duraa iyyaafachuu fi tajaajila akkamii kan isaaniin gargaaruu danda'u beekuudha. Kunis mana mataa jala kaawwatan qofa osoo hin ta'in ogeessota kan rakkoo isaan mudate gargaaran dhibee jeequmsa mana keessaa fi gaja'umsa maatii ilaalchisee fala akeekuuf irraa gargaarsa garaagaraa argachuus kan dabalu ta'a. Kanarratti qofummaan itti dhaga'amuun qabu. Gargaarota muuxannoo gahaa itti qabanii fi hawaasa hedduu gargaarsa siif kennan ni jiran. Yoo tarii mandhablummaan yookaan gaja'umsi mana keessaa fi jeequmsi maatii si mudate kutaa biyyaa hunda keessa toorri gargaarsa baraarsaa ni jira. Dhugaadha kan gaja'umsa mana keessaa fi jeequmsa maatii dura dhiyeessu dubartoota qofa miti. Safe Steps tajaajila baraarsa jeequmsa maatii kan toora bilbilarraan sa'a 24 guutuu gargaarsa Viiktooriyaa keessaa jirudha. Namoota kamillee umrii, saala, saalummaa of danda'uu fi gosa viizaa isaaniitiin utuu hin qoodin kanneen jeequmsa maatii fi gaja'umsa mana keessaa dura dhiyeessan hunda kan ogummaan gargaarudha. Nikool Abdillaa tajaajila bakka jireenyaatti itti mataa geggeessituu Safe Steppiti.
We conduct risk assessments and safety planning, provide pathways into
balaa jiruu fi karoora saniif malu qorannee ilaalla. Bakka yeroof bifa baraarsan qubatamuu fi gargaarsa bakka qumsuma Viiktooriyaa guutuu keessa jiru ni mijeessina. Kunis kan yeroo gabaabaa fi bakka beelada mana keessaa jiraachifatan dabalee dhaabbileen garaagaraas maallaqaa fi mi'a garaagaraan ni gargaara. Dhimma mana murtiin walqabatuu fi dhibamni qaamaa yoo jiraates gorsaaf gargaarsa ni kennina. Yoo namni dhimmi ilaalamee fi balaa jala kan jiru ta'e namni sun mana tattamaa akka argatu taasifama. Kunis bakka jiraatamu moteela, bakka dhaataa yookaan rifiijii, Viiktooriyaa yookaan bakka qubsuma baraarsaa argame kamillee ta'uu danda'a. Namni waa'ee nageenya ofiisaas ta'e kan nama kan biroorraa yaaddoo qabu yeroo kamillee 18-21-15-188 irratti bilbiluudhaan imeelii safesteps.org.au erguudhaan yookaan karaa maarsariitii webchaat jedhu Safe Step quunnamuu danda'a. Adda Nikool kan jettu yeroo toora gargaarsa baraarsaa kan akka Safe Steps bilbiltu haala yeroo sanitti keessa jirtu ilaalchisee gaaffii tokko tokko gaafatamtu ni jira.
The conversation would sound something like, "Are you safe?"
Waan waliin dubbatamus kan akka yeroo ammaa kana ati nagaadha kan jedhutu gaafatama. Yoo namni sun dubbachuuf waan yaaddessu hin jiru ta'e haala nama sanaa hubachuuf odeeffannoo dabalataa gaafatamu ni jira. Yoo namni sun afaan hiikkaa ni barbaada ta'es argachuu ni danda'ama. Namni sun afaan akkamii akka dubbatu gaafannee yoo deebisanii bilbiluufiin kan rakkoo hin qabu ta'e deebisamee bilbilamaaf. Yoo afaan Ingilishii hin dubbatu ta'e namni tokko tarii hiriyaa yookaan saahibni kee namni hawaasa kee keessaa yookaan dooktarri fayyaa kee yookaan GP'n namni si waliin afaan Ingilishii baratu kamiyyuu bakka si bu'ee nama afaan siif hiiku siif gaafachuu danda'a. Haala dandamachiisaa yookaan Christ keessatti namoota gaja'umsa mana keessaa fi jeequmsa maatii jala dhiyeessaa jiraniif gargaarsa manaatiif 18-21 Respect bilbiluu dandeessa. Yoo balaa jala kan jirtu ta'e Safe Step kanneen dhimma jeequmsa maatii irratti beekumsa qabanii fi tajaajila kan birootiif si dabarsuu danda'a. Kunis tajaajila godaantuu fi seera sirrii ta'e argachuu kan dabalu ta'a. Carraa badaa ta'ee rakkinni jiruu fi humni nuti qabnu Awustiraaliyaa keessatti wal madaalaa miti. Yeroo hundaa gargaarsi barbaadamaa yoo jiraate illee Salvation Army namoota 40,000 dhiyaatan kanneen mandhablee ta'anii fi waggaatti dandamachiisa manaaf namoota 800,000 fi 1,500 gargaara. Dr. Jade akka jedhutti kutaa biyyaa hedduu keessaa tajaajillii fi gargaarsi ati argattu naannoo kee ni jiran jedha. Bulchiinsa mootummaa kutaaleerra hedduun bakka namoonni dhaqanii gargaarsa argatan mandhablee kan ta'an gargaaru ni qaban. Kanaaf yeroo jara qunnaman bilbilarraan yookaan fuulaaf fuulaan maal akka barbaadan irratti hundaa'ee yeroo waan isaan barbaadan dafee kan argamuuf ta'e yeroo furmaata argateef jechuudha. Yoo dhimmi isaanii mandhablummaa ta'eef bakka keessa qubatan kan dhiiraa yookaan dubartootaa akkasumas kan ijoollee bakkuma argamutti ergaman. Salphaatti argachuuf marsariitii mootummaarra kutaa biyyaa kee keessa kan jiru mana jireenyaa hatattamaaf kan jedhu Google keessa barbaadi yookaan saalvoo naannoo kee jiru baallama qabadhu dubbisi. Lameenuu odeeffannoo afaanota danuudhaan ni qaban. Haala hamaa jalatti mana kee gallakkistee ba'uu kan si dirqu yoo jiraate kaffaltii maallaqaa mootummaa kan dandamachiisaaf tarii seerri si fayyamuu ni mala. Kaffaltiin kun namoota rakkoo maallaqaa akkaan hamtuu isaan mudatee jiru gargaaruuf ni jira jedha dubbataan Servis Australiyaa Justin Boot.
It's a one-off non-taxable payment for people who are already getting.
Kaffaltiin kun al tokko kan kennamu garuu gibirri ittiin kaffalamnidha. Kunis akkuma namoota dalagaa barbaadaniif maallaqni gargaarsaa kaffalamutti yoo haala rakkoo maallaqaa hamtuu keessa jiraatte siif kennama. Waan sanaaf barbaachisu yoo guutte argamte sududaan akka nu quunnamtu si jajjabeessina. Kunis rakkoon sun si mudatee guyyaa torba keessa iyyata kee naqachuu si barbaachisa. Servis Australiyaa tajaajila afaanii kan bilbilarraan gargaaramtu 13-12 duwwaa lama irratti akkasumas maarsariitii irrattis kan afaanota hedduutti jijjiirame ni jira. Yoo bakka beekamaa jiraattu hin qabdu ta'ellee maallaqna argattu garuu sirraan dhaabbatu itti siif fufa.
But we do want you to tell us those changes circumstances.
Garuu jijjiirama gama keetiin jiru akka nutti himtu barbaanna. Yoo teessoo kee yookaan adreesii kee jijjiirratti ta'e yookiin teessoo dhaabbataa hin qabdus ta'e gargaarsa daddaffiidhaan argachuu akkatti fuftuuf akka nutti himtu barbaanna. Hojjettoonni keenya akkaataa si quunnaman irratti ni hojjetan. Kunis karaa mana poostaa yookaan hiriyaa yookaan saayiba kee yookaan maatii yookaan naannoo kee keessaa karaa kanneen tajaajila kennaa jiranii ta'uu danda'a. Namoonni leenjii adda addaa qaban si gargaaran ni jiran. Mission Australia, St. Vincent de Paul akkasumas Australian Red Cross eessayyuu ati jiraattuu fi yeroo kamillee ati barbaadutti qubsuma dandamachiisaa fi tajaajila gargaarsaa siif kennuu keessatti kanneen qooda olaanaa qabanidha. Kan olitti caqasatan akkaataa jireenya Australiyaa yookaan akkaataa Australiyaan itti ibsamu jedhu SBS Afaan Oromootiin isin dhiyaatedha.
SBS
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 SBS SBS Radio.